Já, þá komin tími til að segja gleðilegt sumar. Þeir eru komin tímir í stuppusum og ból. Stefán Stefánsson og Örn Arnarsson, við ætlum að fara í vikuna. Hér eru allir hressur og glæðir. Það held ég nú. Föstu dagur, strákar.
Heldur betur.
Velkomnir.
Stuppusum og ermalausum ból.
Já.
Er það ekki málið?
Jú.
Já, já.
Það var það þannig í læginu.
Beint og kefla aukinni.
Já, já.
Ha?
Er það ekki?
Nei, þetta var atna. Þetta var atna fyrir.
Já, ég veit það en ég meina
Brunalið spilaði þetta
Körfuboltin var fundin upp í kefla og með spila í ermalausum bólum í körfunni
Já, minna það
Er það ekki?
Já, jú, fyrir
Ég með þá kenningu að körfuboltin hafi verið fundin upp í Já. Eða var það í garðinum
Nei
Það var í keflaug
Það var í keflaug Það var hérna Var þetta ekki á sóltún?
Jú, eða svona það var auðvitað þannig að menn spiluðu við bandarísku hermennina þannig
svona og kenndu þeim
já, kenndu
þeim
þannig bandaríkja
þetta minnir á það þegar að Boris Johnson
svo var til alveg svaka deildi í bandaríkjanum sendum mér
ping-pong is coming home
ping-pong þegar þeir tóku við olympíufánanum 2008 í Peking og móðgæði alltaf kínversku þjóðan og sagði að þetta hefur verið fundið upp við matarborð breskra aðalsmann og verið kallað wikwak
wikwak og sér lendaðar að hérna með öskra ping-pong is coming home
okkar besti maður
Þetta er svona ég að menna að gera þetta
Já, já Ætla hann hefur drukkið mikið af því sem við erum með hér á borðum
Já, ég geng út frá því
Boris okkar
Ég held að hann hefur drukkið mikið af öllu
Á hann, haldið hann eigi eftir comeback?
Já, já Hann Nei. Er bara, jú, hann er bara eins og Gunnar Smári eigi svona í fjölmiðlunum Þegar hann á eftir að stofna 23 fjölmiðla
og, Já, ég á nú að vonast kannski til að fá hann frekar í pólitík áttur
Nei, já, ég bara að segja hann eins og hann í fjölmiðlum,
já, sko.
Ég held að Boris Johnson í mörg líf og það sé alveg vona á kompakki frá honum. Hann er eindar eldri
en maður heldur. Er hann búin að halda að sér til lýðas eftir að, er hann að skrifa eitthvað?
Já, hann er bara verið eignast bötn og, þú veist, hann bara haft í nóg að snúast. Þetta er, hérna, ekki maður einhamur.
Alls ekki.
En hann er eitthvað, er hann ekki orðin bara 60 og 30 eða eitthvað.
Er hann svo gamall?
Ég held að það sé orðin
því, sko.
Nei, það sé orðin eldgamall
Það er mjög gaman á honum, þannig er hérna
Litríkur
Þó hann hefði þetta gert ýmislegt upp á bak hérna, þegar hann var fórstisvara og sérstaklega í COVID faraldrinu þegar hann hérna, fór eftir ráðum heilbrigðist ráðgjafa sinna og lokaði öllu og hélt svo partí sjálfur
Já, nei, heyrðu, hann er 60 í ár
Hver hefur ekki lendið því?
Við þurfum að minna flagga, 19. júní
Já, við flöggum alltaf hvort er á 19. júní, við erum allir feministar hér
Jú, rétt. Öfga feministar
Já, þú kannski
talaði fyrir sjálf Við gísluður með hófsamu menn
Hófsamu menn
Við erum það sem kallast kallfeministar
Segir maður með tvö viskíklaus fyrir fram að sig
Það var ekki ég sem að Það var ekki ég sem að setja sig viskíklaus í kasko
Að mínum fjölmörgu mannkosta þá myndi ég að segja hófsamin síðan það fremsta
Já, þú settir þetta hérna Ég
Já, já
Ef að kannski bara fara að segja, Stefán, hvað ertu með þetta?
Það var nú þannig, sko Já, ég hitti svo skemmtilega mann í vikunni. Þetta er Francesco, við erum Ítali, ítalskur barþjónameistari og hann, það veit hann til að hann er sko svona ambassador, það sendi herra hinnar amerísku framleiðslu Jack Daniels frá Tennessee.
Já, og ef eitthvað er þekkja börbón, þá er að Ítalir sem að heita Francesco.
Já, sko, hann kann það. Þetta hefði maður svona fyrirfram haldið að hann væri meira í Negroni og einhverjum góðum bitterum, en það var mjög gaman að spjalla við hann og hann fyrir matan heim og er að hrista svo kóttil og hefur verið hérna síðustu daga með íslensku barþjónum að fara yfir þetta með þeim. Já, Jack Daniels er þetta í fyrsta lagi bara gott viski að drekka eitt og sér. Svo þetta þekki allir þetta ótrúlega fyrirbæri Jackie Coke og það er, hann nefndi nú um að segja, það er allir genframleiðendur í heiminum. Þeir myndu vilja vera í okkar stöðu, sko, að menn myndu segja, ég ætla að fá Bombay og Tonic. En það, menn segja þetta bara Gin & Tonic og svo þarf að svara því hvernig þú vilt. Mm-hmm. En Jack Coke, Coke er bara þetta eitt þekktasta vörumerki í heimi í áfengi.
Núna hef ég búið mikið í Bandaríkjunum og þar með talið Suðuríkjunum, ég kannast ekki við þetta. Með byggjum börbun og kóko sem að velja sér annarkvort Maker's Mark eða Jim Beam.
Já, þetta er kannski meira einmitt Evrópumál, sko.
Já,
þannig að ég held að það sé dálítið til í því. Þetta erum enn dálítið að deila það hvort er betra að drekka Tennessee-viskið eða Kentucky-viskið. En hvað sem er líður, þá er þetta þekktasta rosalegasti viski framlega í heimi bara í magnitalið og dreifingu.
Eða slass mikið að þakka.
Já, en þeir eru, við ákvaðum að taka þetta bara smakk í, í þessum ágættu þætti, við ætlum að smakka bara number 7 sem er þetta klassika sem allir þekkja. Svo dró ég hérna með mér flösku af single barrel sem bara þáttu með mjög karakterrikt viski og eða fáar flöskur eins, þeir fá ykkur 200 flöskur úr hverju tunnu, allt úr hvítri amerísk reik og já, ef ekki bara... Til öryggis fyrir Örn þá mætti ég með klaka og kók, þannig að við getum svona til lokin aðeins mýkt þetta upp.
Þegar við hættum upptöku klukkan 10 kvöld
Við hættum ekki í þessu þætti fyrir þessar flöskur eru búnar.
Þegar Gísli hringdi í mig með stuttum fyrirvara til að athuga hvort ég geti komið hingað með Stefáni, þá hélt ég að tilefni væri að við Stefán myndum hérna leiða til lykta, deilur okkar íslenska samtímalist sem hafa staðið yfir undan á daga, síðan kem ég inn og sér tvær börbónflöskur og áfór ég að gefa með það að við varum hérna kominir til að hlýða á Stefán einu að fara yfir sögu Almon Brothers. Dwayne og Greg Almon, frá upphafi til enda.
Já, sko, fyrst var svakan og kvellur og svo komur í sælutnar. Nei, þetta er bara gott, samtímalistin gott. Vek aðteklinn þetta er á mjög skemmtilegu viðtali sem ég tók í vikunni við Jóhann Ágúst Hansen hjá Garri Fóld og við vorum að byrta núna MBL í dag frétt um hvítasunnudag kjarval sem er nú það málverk sem oftast hefur borðið á góma hér í þjóðmálum. Og hann er sammála því að þetta sé þjóðagerð sem hann keypti verkið fyrir Landsbankan 2007 fyrir 16 miljónir að núverði, heimkomi 25 miljónir, það var það að segja metið þetta eitthvað 50 miljónar núverði og í þessu viðtali sem að, og það er klippa enn á MPL, það er fer hann aðeins yfir það hvernig þetta kom til að hann keypti þetta og hvernig þetta verk seldist á meir en tíföldu uppsettu verði Brún Rasmussen og ég byrti í fréttinni mjög góða mynd af þessu verkið þannig að fólk getur aðeins virt fyrir sér þetta þessa perlun.
Við höfum alltaf nokkur sem við fjallaðum þetta hér, þetta málverk, því að það hekk ekki til að byrja með uppi í nýjum höfustöðum Landsbankans.
Það hekk ekki uppi þar og hekk ekki uppi í gömlu höfustöðum, það hekk tíma í gamla andirinu, svo var það tekið niður og menn voru ekkit alveg vissir hvar það varur. Og svo hefur það verið hengt upp núna en yfir einhverju sófasetti á annar eða þriðju hæð. Á meðan að þetta verk er, þetta er af slíku magnitúti að það hefði verið eðlilegt að segja arkitektum húsins fyrir það að hvað sem öðru liði í húsinu þá yrði þetta verk að vera í öndvegi. Það hefði verið mikill bragur af því að það hefði virkað sem eins konar hornsteinn að þessari stein- og glerbyggingu sem er auðvitað líflaust mammons musteri en gæti öðlast svona menningarlega og dýpri vítt með því að hampa fyrirbæri sem þessu. Kannski verður þessu komið fyrir í höfustöðum TM.
Já, kannski.
Kannski að nýja stjórnum muni taka þetta upp.
Ég hef þetta er í Jón Sigurgeirsson er nú svona menningar maður
þegar. Jó, það er nú ekki önnur, held ég mörg mála á daska hvort þið er.
Þeir þurfa að finna sér eitthvað að gera.
Fyrst þetta
annað. Byrja á léttari nótunum.
Heldur að Áskei Brynjar hefði tekið upp en hefði komast í stjórn?
Ég veit ekki.
Hann bauði sér fram.
Fekk hann einhver atkvæði?
Þú varst að fylgjast með
þetta. Ég var ekki búin að skoða, kemur það fram í fundagerðinu eða ég var ekki búin að kíkja
það. Til að koma því.
Já, já.
Nei, ég meina, já, bankasýsla kausuna ekki.
Nei, þeir, mér er sagt reyndar að sko Jón Gunnar Jónsson hafi fóbíu fyrir þvottabjörnum. Þannig að bara, hann getur ekki að fara í dýragarð og svona bara, því að þar er yfirleitt talsvægt á þvottabjörnum.
Já, hann bara getur ekki að fara að stærlega þess.
Nei, hann heldur sér bara
í skugga hverjunu. Hann heldur að hafi snúið heim.
Eins og hann mikið aðdáðan til pandabjörna.
Þvottabinnir, það er ekkur, hann er haldin ofsarhæðslu við þvottabinnir.
Sko, það er hérna, við þykir nú stundum beittir hér og við höfum nú tekið ýmismál fyrir og látið fólk stundum heyra það og hérna, reynir nú yfirlega að vera sængjarnir held ég. Ég veit ekki hvort að svona viðfóðsefni okkar hafi alltaf þá skoðun og sér sammál því. En ég hef sjaldan séð, svona, já, þegar að Stefánína heldur sér yfir starfsmenn Landsbankans fyrir að hengi ekki upp hvítasundag, það var, þú listu að heyra það.
Hvernig var það?
Þið vorum í Grænlandi.
Já, starfsmenn bankans þar,
já
ég bara, þau áttu sér engra undan koma auðið, hvað áttu þau að fara út á íshelluna?
Nei, við vorum í bát, það sveikla meldi staða,
þannig
að það var ekkert hjá því komast.
Þetta er bara stór mál, sko, menningar verðmætin okkar, núna handritin okkar, valdsjóstaðahörðin, allir þetta eru hluti sem skipta miklu máli. Bara eins og íslensk tunga sem er auðvitað svona hornsteinninn í þessu. Ég var rifið fyrir nokkuru og er að skrifa líta grein um það að það er í ár núna 440 ár frá því að Guðbrandur Þorláksson lauk við þýðingu biblíunar, fyrstu biblíunar í íslensku, vorum 20. þjóðtungan til að eignast biblíuna og okkar tungumáli. Þetta eru bara, þetta eru menningaverðmæti og menningasaga sem við erum að halda til haga. Við höfum, hérna, það veri nær að halda námskeiðum íslensk menningaverðmæti heldur en hattursorðræðu hjá opinberum starfsmönnum.
Já, já það er ekki stefnan allavega.
Nei, nei.
En talandi um menningaverðmæti, fórsetu kjör framöndan. Í dag rann út frestur til að skilja framboði og það eru hvað 13 mann sem að verða í framboði, öllu og breyttu.
Við Íslendingar, við erum daldið gjörna á miða við töluna 13 þegar kemur að svona hópum, jólasveinarnir eru 13. Nei, þetta eru, ég býtu, voru þetta, jú, þau eru 13. Við frambúði eru stekkjastör. Nei, á ég að lesa upp hópinn?
Nei, þarftu þess.
Nei, nefnir,
við ekki flest nefnir annað.
Það er ekki gott útvarp.
Þetta er, jú, það er nefnilega, ja, nei, ok. Það eru svona þau sem að við vissum að væru að koma, en það eru þarna nöfn sem að enginn hafði í hyggju að myndu ná þessu lágmarki. Eiríkur Ingi Jóhansson, Kári Vilmundarson Hansen, og Viktor Traustason. Þetta fólk, þetta eru afreksmenn að ná þessum tilskilda lágmarksfjölda með það að það veit enginn hverju eru.
Þeir skila inn
já, já.
Náttúrulega að fara yfir þetta.
Svo alltaf að fara yfir þetta helgina á, þetta eru tilkynnt á mánudaginn hverjir sko eru þá með
já,
réttmöndar undirskriftir. Sigríður Hrund náði ekki 1500 undirskriftum.
Nei, og dróð þá framboð, já, já, það var bara það var flott hjá henni, sko.
Já, hérna,
til eftir breytni.
Já, en þetta er auðvitað, þetta er stór hópur og auðvitað er þetta orðið þannig við sjáum þá könnunum að þetta eru fjórir einstaklingar sem eru að bítast megin þorra fylgisins. Stefán Pálsson og Stefania Sigurðardóttir heldur því fram í dagmálum hjá Andris, þetta væri tveggja turna tal, Baldur og Katrín, en þetta stóra og mikla skriður hlaup sem að Halla Hrund hefur komið af stað er auðvitað mjög aðtilsvöld og verður fróðið að sjá könnunina sem að við munum byrti í mokka á mánudaginn, hvort að þessi þróun haldi áfram. Og ef hún fyrir að skríða upp yfir 20% sem er bara ekkit svo fjarri lagi, þá var hún bara komin í keppni hennar stóru.
Ég talaði að við, því var leiðin hingað nýja stúdíu og talaði að við sem að var á því að allt atvinnulífi ætlaði að kjósa hana og allir orku gerin til að losna við hann úr
Eftir ekki fyrir eitthvað fámennu geiri
Ekki atvinnulífið heilsu
Það var nú betra ef hún væri búin að gera einhvern usli í ferðaþjónustunni til dæmis
Hún náttúrulega búin að tjá sig með þeim hætti að það er erfitt að sjá hún geti snúið aftur í til orkustofnunar, myndi ég segja
Já, ég
skal Búin að vera býsna afgerandi um að hérna, þetta snúist alltaf náttúruvend og það sé nú þegar til nú orku til þess að nýta í orkuskipti og maður fórgangsaða þeirra orku sem er til yfir í orku skiptinu við talað á þá leið þá hlýtur hún vantarlega að vera svona orðin að hálu svelli já, ég myndi halda það sko.
En ein pæling bara því að nú hefur svo kenningur uppi og hún hefur farið frambót til þess að hækka á sér prófílin og verði síðan einhvers konar umhverfisráð þeirra efni samfélkingarinnar þessi nýja skýrsla sem samfélkingin var að gefa út hún gengur algjörlega í berhögg við þessar hugmyndir og samfélkingin er að boða bara hér, bara stór virkjunar átak, þeir vilja bæta já, 5 teravöldum á næsta áratugnum
Samfélkingin er fyrsti flokkurinn sem að segir að bara konkrétt hvað hún vilja virka mikið, mest að til eftir breytna.
Þetta sko, er ekki framleiðslega í dag einhver 21-22 teravöld ári teravöldstundir það þýðir að þetta er aukning upp á 20% mér krospa á við að lesa þetta
þetta er til fyrirmyndar myndi ég að segja sem að þykjast allir vita að framsóknarflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn síðan þeirri skoðun að frekar orku öflun er undirstaða þess að við getum bætt lífskjör á landinu en þau hafa ekki sagt neitt konkrétt hvert þið vilja fara á næstu árum.
Ekki með þessum hætti.
Nei.
Nú þarfum við þetta að fá, bara, ég þarf að fá Kristínu til mín og við þurfum að taka listan yfir hérna rammaáætlunina og nýtingarflokkin. Og svo það bara að haka í bóksi, hvað ætla að menna ná í þessi 5 teravöldstu?
Ég myndi að mér bara mjög eðlilegt að í kjölfara þessi skýrsla kemur fram að það sé gengið á eina flokkana.
Það er
bara mjög áhverð að sjá þessu verið.
Ég meina, hvernig verður þá mögulegar samræður eða viðræður vinstri grænna og samfélkingar fyrir næstu ríkisstjórn?
Þú þarft að vera með mann á þingi til að
taka það fyrir eftir,
ríkisstjórnum og vakki verður ekki það.
Það fer væntanlega eftir við hvernig í samfélkingun er rætt.
Já, já.
Já,
ég ætla að rætti það við Björninga hér á mánudaginn að sko samfélkingin eru þetta sko ekki nýr flokkur heldur, það er alltaf margt nýtt að gerast þar sem að innanbúðar og það sem Kristrún eru þetta að gera sem er kannski hentar henni ágætlega það, hún er að losna vel svona fólk sem að Já, er bara til vandræða.
Þetta fólk
er verið til vandræða og verið til vandræða.
Fólk er bara að vísa sjálfu sér út úr partíinu.
Mm-hmm.
Og þetta er það besta sem kemur fyrir hann. Hann mun ekkert þessu órólegu deilda með fylgiði svona mikið. Og við reynda ég verð að viðkenna það svona með brádáliti við að sjá þessa skýrslu um atvinnu og orkumálin og þessa forsíðu. Það flennir stór mynd af henni þar sem hún horfir einhvern veginn svona út í eilíðina og í bakgrunni stór fáni með eða fánastöng með íslenska fánanum. Þetta er bæði mjög þjóðefnislegt og svona persónudýrkunarlegt. Og eða þú flettir síðan bæklingnum, að þá er þetta bara eins og fjölskyldualbum í einsmanns fjölskyldu. Það er bara Kristrún með atvinnulífinu.
Ekki nóg með það á þessari forsíðu, sko, þá heldur svona skýrslunni sem ég með mynda sér á forsíðu. Þetta er svona ákveður eilítið í þessu.
Er tímavill?
Já.
Kannski verða þessi 5 teravött nýtt aðalega til þess að knýja tímavillarnar.
Erum við kannski að fara að sjá einhvern grundvöll af því? Það er nú rétti hér áður að mögulegt samstarf bara milli sjálfstæðisflokks og samfylkingar.
Vita ekki, ég held að það eigi eftir ýmislegt.
Menn það stefnir í að mörg stefnumál verði bara ekkit svo ólík.
Þetta er að verða
bara. Eða höldu markmiðin að, menna báðir flokkar, menna Guðmundur Árni Stefánsson, sem er bæjarfulltrúi í Hafnarfirði og náttúrulega var formaður samfylkingar í dag, hann sagði bara berum orðum hérna fyrir síðustu viku að hann vildi bara útlendinga sem að væri hér að sækja ólöglegum hæli, vildi út úr landinu hennar 48 klukkstunda.
Mm-hmm.
Það var enginn í samfylkingunni að tala svona áður.
Nei.
Vist þannig að þau eru að taka afgerandi afstöðu í mörgum málum sem þau hafa ekki gert síðustu ár.
Sko,
við höfum eitthvað að sjá sko, hvort að flokksvélinn fylgið þeim.
Já, þólið.
Það er að koma í ljós.
Ef hún er góðum sigri, þá kemur það í ljós bara vikun eftir kosningar hvort hún sé komið með raunverulega tökafloknum eða hvort að menn hafi leiðið í láðinu og beðið eftir því að hún væri búin að landa sigrinum og hvort að menn reyna að ná hennu völdum. En með Guðmund Árnason sem var að formann og hún auðvitað í forystinu og órólega deildin komin út úr partíinu, þá var þetta minkar líkurnar á því. En þetta er, það fækkar núningsmálunum, þetta er bara spurningum að stilla af auðlindagjaldið.
Mm-hmm.
Þannig að, og þarna bara hérna, og eru fleiri og fleiri dæmi um það hvernig hægt er að láta þessa tvo flokka vinna saman. Hún er aðeins að tjá sig núna það sem er hörku um laxeldismálin og hefur svona ég held hún aflið sér vinsælda á ákveðnu stöðum þar en ég hugsa að hún geti nú lent í ákveðnum vandræðum með það bara út af svona hagsmunna árekstrum.
Mm-hmm.
En það er eitthvað sem að hún mun örglega gera grein fyrir síðar.
Þú veist þið þess að maður hennar starfa fyrir eitt af þessum fyrirtíkjum?
Já, eða það sé
það sem er að bera skegg.
Já, það sé Óttar Ingvarsson sem að hérna er aðal baráttu maðurinn í þessu, eiginlega þetta haffjörður á og hefur verið í rækjumvinnslu og fleiru fyrir vestan. Hann alltaf hefur verið gríðarlega harri baráttu og hefur verið að fjármagna þennan slagallan. Og Einar Bergur maður en Kristrúnar mjög vænn og vandaður drengur svo að það sé tíkjur hann, þegar ekki hann frá fólnum fari, að hann starfar hjá hann.
Mm-hmm.
Þannig að og þetta eru bara, þetta er ekki óeðlegt, en mm-hmm. þetta eru bara hluti sem að þarf að orða og menn þurfur að vera bara hérna æðrulausur gagvart.
Mm-hmm. Já, já. Eitthvað annar hrættu á pólitíkinni?
Nein, ekkert.
Nei,
Já, fórseta kjörðu þetta, ég meina hvernig metur þú eins og
maður er svona hálfa fegin að fá þetta fórseta kjörðu því að það er ekkert að fréttur pólitíkir annars sko.
Ég lít svolítið á fórseta kjör að þetta sé að þjóðin sé að koma sér saman um hver sé henduðastur í það hlutverk að taka það að sér að minna Íslendinga svona endur um eins og að Ísland sé eiga í norður Atlantshafi.
Ok. Þá bara þakku yfir í dag.
Takkur og góða nótt.
Flaskar
Þú verður nú að útskýra þetta betur.
Já.
Þetta þessi áminning þessi áminning kemur býsn og oft fram í ræðu og ritu hjá forsetum og líka hjá þeim sem að hérna, er að gefa kost á sér í þetta embætti.
Já.
Þetta er mjög vinsælt að byrja að greina svona.
Fyrst
Ísland er eiga í Norður-Atlantshafi.
Fyrst er þjóðarsálinn gleyma því að við séum eiga í Norður-Atlantshafi.
Nei, þetta er virðist vera að eina sem þetta fólk gerir svona við til opa.
Það er ekkit langt í það Runnólfur Ágústsson muni leggja lest til Evrópu, þannig að við þurfum, þá munum við ekkit skilgreina þetta mikið lengur sem
eigi. Nei, það er engin.
Það verður þá komið hraðlest frá Akureyri og til Keflavíkur og frá Keflavík til Reykjavíkur og svo væntanlega bara frá Já, er það ekki bara frá Kepl eða Þorlákshöfn og til Húll?
Ég vil að við byrjum á að leggja göng til Vestmannega. Ég hlindu því á þeirri forsendu að einstendu vera ræða. Mér stað mjög góðum. Myndi leysa mörg vandamál.
Og í hvora áttum? Úti ég er.
Úti ég er, sjálfsög.
Og ekki að niður greiða flugsamgöngur á móti.
Er einhver, þú sagði ráðan, þetta verður kannski mögulega 2000 tal, hérna, er það ekki bara svolítið þannig? Og það þarf svolítið mikið að breytast til að Baldur Hallarhund eigi séns á embættinu? Nei, til að Jóngnar og Hallarhund
fyrir. Ég sko, það fyrir eftir hvernig mælir
þetta Hallarhundin núna? Nei, ég held að sko, þetta hljóta þróast í það að, sem sagt, þeir sem að, sko, hafa ekki mikla sannfæringu fyrir annarkort Katrínu eða Baldri og kannski fleiri aðlum sko fara að hugsa þetta strategi hvernig get ég sætt mig við sem að
svona hrakvals já. Ég held að það sé margt til í því en sko ef að Hallarhund nær miklu skriði núna í næstu könnunum þá er hún bara komin í slægin, þá er það orðið 300 tal, svo er þetta bara spurning um vælkarti sem Jóngnar er, við erum að fara að taka viðtal við hann á borgarafundi á Ísafirði á mándagskvöldið og það verið sett í loftið fyrir allan almenning á þriðjudagsmótni og ég held að Jón þurfi daldið að brýna kutana, ég held að þurfi að draga fram gamla góða húmórin og hætta þessu fílu sem hann hefur verið í.
Er það taktik?
Ég bara, hann er þetta algjörlega ódrenglegur og hann á eftir að fara landið og allt það þannig, það verður fróðust að sjá bara hvernig úr því spilast.
Hann er svo briljant maður með mikið innsæi sko, hann á öruglega eitthvað tromp
hann á trompi hendinni
maður upplýður svolítið fyrir ekki fram í hérna, maður upplýður svolítið að hérna, hann hefur komið inn í frambóðið einhvern veginn og byrjað á því að reyna sín öllum að þetta væri ekki djók og hann byrjar þá einhvern veginn á því að vera fúli skúli svolítið
já og svo er hann auðvitað líka að dressa bara hluti sem að margir að velta fyrir sér það bara varð á þessi hröðu umskipti Katrínar frá pólitíkinn og inn í þetta og hvernig það virkar og það er margir með hugan við þetta. Ég verða viðurkenna eins og ég hef áður sagt að ég var alveg sannfærður það að Katrín myndi byrja í fyrstu mælingum með svona 50-60%, það hefði ekki komið óvart hann að fengi 60% í fyrstu mælingu.
Já, ég mérst það svolítið hátt en ég átti alveg vona hann yrði kannski í svona að slefa í 40.
Sko, að tveimur ástæðum,
sem hefði samt verið mikil fór.
Að tveimur ástæðum var mitt mat réttar en þitt. Í fyrsta lagi var hún þetta gríðarlega vinsæll stjórnmálmaður, sko, hún hefði mikið persónu fylgi og persónu svona þokka sem maður hefur smitast á það að hún er með miklu meira fylgjaldur ríkisstjórnin eða stuðning. Og hitt á þetta, það var þetta búið að blóðmjólka stöðuna það hún bauð sig ekki fram fyrir páska og let menn bíða og samfélagi var eiginlega orðið óvirt, það bara strætósamgöngur höfðu nánast lagst af út af þessu. Svo þegar hún loksins kemur þá hélt maður kannski að það myndi svona menn myndu varpa öndin léttar og margir myndu bara þetta er bara hérna sílda díl. En hún lendir í því og hún er bara að fá mælingar upp á 30-35% jafnvel undir 30% og það er held ég dalti erfitt fyrir hana að spila sóknarleik. Hún hefði eiginlega þurft að fá þá stöðu sem að Guðni fekk með yfir 70% mælingu og svo bara varnarleik niður í 40. Hún getur auðvitað að gert þetta en margir ásett, já, hún er eftir að fara að landa og kynna sig. Hvað þarf að
gera? Ég held að þetta var svolítið svona þegar Róla Ragnarbauð sig fyrst fram. Þetta var bara eitthvað moment fullt af fólki sem að sko hafði ekki stutt sem hérna, stjórnmálamann sem að bara, herrðu að þetta er svolítið sniðut, við erum til í þetta.
Þú byrjar vantilega að máta fólk við embættið að einhverju leiti, þú veist, með einhvern veginn í huga.
En það hefur bara komað á daginn að það er ekkit slíkt moment varandi Katrínu og frambúð hennar. Og ég held að sé mjög erfitt að búa til. þótt vissulega sé eitthvað líkur á hún merri þetta.
Já, já, ég held að hún sé, maður myndi setja peningin á hana núna, en ég verður vikinn að hún er ekki forsetta lega eins og Ólafur Ragnar. Ólafur Ragnar er náttúrulega eins og kliftur út úr hérna, svona einhverju tímariti þjóðhöfðingja. En
það leit engin á hann þannig til að byrja með sko í fyrstu kosningunum pólitísku vígamaður sko og eitthvað magnaðast sem slíkur.
Manstu eftir blaðmannafundinum sem að boðaði til á Seltjarnesi á heimili sínu ásamt Guðrúnu Katrínu
eins og gestaði gær.
Ég man ekki betur en að hafa verið í hvítri kaðlapeysu með ljósu lokkana einhvern veginn 1.90 eins og rífuskaft og þetta, menn sáu strax svona holningin var forsetaleg. Það verður ekki sagt Guðna TH, það verður ekki sagt Katrínu.
Nei.
Það verður ekki sagt neinn af þessum frambjóðum. Það er kannski helst að menn sér að líkja höllur hund við Vigdísi Finnbogadóttur.
En átti ekki eiginkona hans töluveran þátt í því sko.
Jú. Og hún átti töluveran. Ég held að Ólafur hafi átt meiri þátt í því, menn hafa sagt, já, hann var nú kosum út á konuna. Ég held að hann hafi átt líka mikið þátt í því bara með þessari holningu. Hallarhund verið svona að koma með
það hafi verið kalla peysan sem hafi sambarð þjóðuna ég man ekki hvernig það glættur sko. Þú verið mjög hrifin að þessari kalla peysu
mér langaði svo, ég fekk mér svona kalla peysu í Bísson, í Kringlunni ef það svo er það
Stefán var þrettar á að hefa að kosi sko
rassari svo lítill lort hérna í einhverju útivist
það breyttist ekkert ég var aln upp á bökkum langár með breskum aðalsmönnum nei en það er sko svo er það svo flík sem er að stela senunni núna er þetta þessi kjóll sem Hallarhundur í ég held að þessi feng ég held að hún hafi keft þetta í Frozen búðin í London
þessi blái
já
ja, ég er þetta ekki útpælt eitthvað Vigdísar minni sem að hún er að vinna með
Vigdís er þetta álkonu minni eitthvað skona
mér fyndi á Kúlbett þá er stöðullin á Katrínu 1.65 stöðullin á Höllurhundir 3.5 og á Baldur 4.5
okay.
Þannig að Kúlbett er að segja okkur aðra sögu heldur en kannan hennar
hverjir eru að vinna hjá Kúlbett við að metta það?
Já, ég veit ekkit það.
Þeir eru örgla með mikið töðs á þetta.
Er þetta bara stjórnmálaðar deildur í háskóla?
Þeir eru örgla að tala við Egil Helgason og Össur Skarphéðinsson. Þú gaf þetta menn í greinni.
Nei, ég sé að þetta er einhvern veginn það sem að, svona eins og þetta horfir kannski við mörgum. Þú náttúrulega varst með viðtal við Katrínu í spursmólum í síðustu helgi og Baldur síðan í dag.
Já.
Við erum að taka upp hér á senda föstu deg. Þetta eru svona ekki kannski viðtal sem að við séum mikið af.
Nei, þetta er út að hugsa bara eins og spursmál almennt að menn eru bara teknir á beinið og látnir svara krefjandi spurningum. Það var allt byrjálað eftir viðtalið við Katrínu.
Já.
Það í fyrsta lagi var vakti viðtalið bara mikla athygli og fréttir sem að voru unnar upp úr því. En svo skiptast menn mjög í tvö hót, það er stór hópur sem að telur að ég hafi gengið og harkalega fram í að...
Fólk verður almennt brjála þegar þú tala við fólk, Stefán.
Já, það er rétt.
Það er ekki með Katrínu að gera.
Þetta helst vilja skera mér tunguna. Nei, það, og, en svo eru aðrir sem að eru mjög ánægði með og reyndar held ég að með jafnvel haldaði fram að Katrín hafi ekki fyrir á sínum pólitíska ferli þurft að svara svo beinskeittum spurningum
sem ég held að segja svolítið rétt
já, ég ætla hann að held að þetta hafi verið daldil nýlunda þessu. Það eru kannski tvö mál sem að hafa helst hreift mjög við fólki, annars vegar landsdómsmáli þar sem að hún viðkenni það hafi ekki beðið geir afsökunar og hún virðist ekki sjá eftir þessu þó hún telja kerfið í kringu þetta sé ótækt og annað í þeim túr.
Hún myndi mikið á það að hún er reynt að breyta lögunum setna mér.
Já, eftir þetta, en hún kausa þetta bara með tilögunni alveg hérna full force á sínum tíma og vildi reyndar að þau eru öll ákerð, Ingi Björg Sólnbjörg ekki segjur svona Árni Matti sem hún ger. En svo er kannski það mál sem að kom svona óvart að vekti svona mikil viðbrögð og það er þessi afstæðina til fóstureyðinga og það er bara, ég hef ekki haft undan við að svara hér athugasemdum og kommentum frá fólki í báðar áttir þetta mál og menn hafa náttúrulega að fóstureyðingar eru ekki pólitísk mál í Íslandi og ekki erindi í fórstakjör. Mér finnst svo afstæða bara sem að hún byrti þarna gefa á hvernig hugmyndu það hvernig hún hugsi hennar mat á helgi lífsins og annaði þeimtúr og það er bara, ég held að sé rétt að kjósendur fái bara þessar upplýsingar beint og millilaust í hendurnar og það var þetta eins með Baldur í dag, ég spurðan út í þessar sögusagnir með grændir þarna stefnumóta forriti sem að hann og Félix hafa notað og þessar myndir sem að hafa byrst á heimasíðum kynlífsklúpa bæði í París og Berlín mm-hmm. af þeim og
hann svaraði því bara
já, og ég strax búin að fá við mér hérna einhverja gusur frá fólki sem að til þetta sé óviðandi mm-hmm. Byrju, ef það óviðandi þá bara fellur spurningin döð niður mm-hmm. en ég veit bara að þarna verið að svara spurningum sem að hvílir á stórum hluta kjósenda
það náttúrulega sko þú nefndir hérna sem fóstureyðingar sem eru kannski ekki endilega pólitísk mál þau eru það eru öllu jafna ekki í íslenskri pólitík eða í stjórnmála umræðinni en það kannski í svona já í fóstureyðingarkjöri þá förum við að skoða alls konar mál sem fólk hefur skoðanir á þar að segja frambjóðendur hafa skoðanir á sem að kannski eru ekki endilega pólitísk en hafa eitthvað að gera með einhver gildi eða lífstefnu eða, mm. eða hvað sem er.
Nei, nú, menn hafa deilt...
Þetta er sko það sem ég var að segja inn í byrjun þáttarinn sko, það er ákveðin hluti þjóðarinnar sem að finnst að embætti ætti bara að vera að segja okkur að Ísland sé eiga í norður Atlantshaf.
Á meðan þú getur bara séð það.
En það er ágætt að mér sýnist að flest þetta fólk sko telji að það sé hægt að nota embættið til sem sagt fleiri og mikilvægari verka. Mm. Og meðan svo þá náttúrulega blasir við að það sjálfsagt að spyrja það svona erfiðara spurninga út í bara hvernig, hver sýn þeirra á hluti sem okkur öllu varðar.
Bara út á lífi og tilveruna.
Út af málskotsréttinum og út frá áhrifalhutverki forsetans, þá rétt að við fáum að skyggnast aðeins undir hútið, að við áttum okkur á því hvaða karakter fólk hefur að geyma.
En spurður Baldur og Katrínu sko út í, ég bara því miður ekki komist í að orða á stætti hérna að nóa eitt að hér nei, hérna er bara hérna, alla takk þetta í góðum tíma spurður þau út í sko nákvæmlega hvaða skoðanir þau hafa því að sé réttlættilegt á að beita málskotsréttin
Þetta er viðtal viðtal Tímavélin, hún kemur víða upp
Hvað spurðið þú og hvernig svöruðu þau?
Já, ég meina, þetta snýst málskotsréttin og það mjög merkilegt eins og með Baldur að hann tala mjög opinskátt það að forstaembætti sé pólitískasta embætti landsins og hann vill horfa yfir öxlina á þinginu en svo svona kannski aðeins málum blandið hvaða málan telur að eigi heima svona virkt hjá málskotsréttin og þar svona er hann að horfa mikið til réttindamála, mannréttindamála, réttindasamkynhneigðra og annaði þeim dúr og nefnir það sérstaklega viðtalinu. En þau, ég myndi halda svona Katrín verði náum kjöri líkari vigtið sem Finnbogadóttu hvað þetta varðar. Hún mun beita málskotsréttinum að mikilli varúð, en Baldur sé svona líklegri kannski til að sína klærnar gagnvart þinginu ef það eru mál sem að hann telja að eigi að koma til kasta þjóðarinnar. Ég spurði hann eitthvað út í það eins og ef að þingi myndi komi gegn einhverju löggjöf sem að gengja á mannréttindi, þá þetta kemur það bara til kasta dómstólana. Hæstiréttur Íslands getur dæmt ólögleg lög ef þau gangi ber okkur stjórnarskrána, en hann virðist telja að, ég veit ekki hvort að þannig sé ákveðin skörun milli dómsvalds og valdsforsetans.
Það er líka kannski komin góð ástæða til að spyrja með sama hættu og þú hefur gert að sko eins og koma daginn þá hafði Ólafur Ragnar pólitískt þor til að beita málskotsréttinum mm-hmm. og kannski hefði ekki átt að koma neinum á óvart að hann væri típan í það en sko maður þyrfti að hafa eitthvað sans fyrir því sko að geta vel verið að næsti forseti finnist muni finnast eitthvað tímann bara svona persónulega að hann ætti að gera þetta það væri full ástæða til þess en bara myndi ekki leggja í það sko mm-hmm. þess vegna er full ástæða til þess að svona fræðast aðeins meir hvers konar persónu þetta eru í raun og veru
maður hefur tilfinningu fyrir því eins og með Vigdísi þá var blöðu konu að það hafi allavega í tveimur tilvikum verið þannig að hún hafi bara ekki lagt í slægin
nei, flugfriðuverkvallinu
og svo EES-samni þetta er sko flugfriðuverkvalli væri þetta algjönt nonsens að sitja það í morra
það væri svo gaman bara hérna flugfriðastjóra ruggleika
það þetta er absurd en hérna en þetta með EES-samningin auðvitað átti það að fara í þjóðarkvæði og ég spurði það, ég hvetu þetta fólk til að horfa á viðtalið eða bara opið inn á MBL og inn á Spotify og allstaðar en ég spyr hann út í þetta út frá sérstaklega Evrópusambands umsókninu 2009-13 mm-hmm. og hann var auðvitað varaþingmaður samfylkingarinn á þessum tíma, kominn á þingrana 2012 og eins og allir vita þá Evrópusambands umsókn þess eðlis að leið og sækjur að þá byrjar aðlögun kerfisins. Mm-hmm. Þú ert ekki að sækja nema þú ætlið að fara inn og menn byrja breyta stjórnkerfinu með tilliti til þess hvað Evrópusambandi vill og krefst. Og það er svona miklu eðlilegra að kjósa þetta fyrst en ekki að kíkja í pakkan hugmyndin sem að hann hefur talað fyrir.
Og við reisnum fleiri.
Já, og hann talaði gegn þessu á sínum tíma, sko, og þetta var auðvitað, hugsið ykkur hversu ógeðslegt þetta var, að þeir sækjum aðild að Evrópusambandinu, Vinstri grænir með 14 þingmenn, Samfylkingin með 20 og með 34 þingmenn á móti 29 og Steingrímur J. Sigfússon hafði lofað í sjónvarps kappræðum kvöldið fyrir kjördag, það yrði ekki sótt aðild að Evrópusambandinu ef að hann kemist í stjórn. Mm-hmm. Svo þetta bara svikið algjörlega og þetta grundvallamál, þetta ekki eitthvað sem þú getur verið að býta með sko í stjórnarmyndunum. Mm-hmm. Og þarna hefðu menn að segja, ok, við erum til í að sækja, styðja hérna aðildarumsókn en það verður þá að spurja þjóðina fyrst sko. En þeim datt það þetta ekki í hug.
Nei, þetta er svona dálítið skrítin hugtakanotkun í þessu líka, sko. Að má vel vera að á frumdögum Evrópusamræðumans að það hafi verið við hæfa að tala samningaviðræður, en það hefur ekkit verið síðust áratug, þetta hefur aðild að viðræður.
Já. Og þetta með aðlögunarferðlega eru þetta hálrétt lýsing á því hvernig þetta fer fram. Það mjög merkjöld að þegar að var, ég man eftir því þegar var greitt atkvæði þetta alþingi að þá ég held Svandís Svavarsdóttir ræðu þar sem hún var að rökstyðja ákvörðun sína að kjósa með því að sækja um aðild en ræðan fjallaði það hvað væri orðið mikill lýðræðishalli innan Evrópusambandsins að hérna það færi bara allt í gegn alveg saman hvað þjóðþingin sögðu. Mm-hmm. Og svo kom svona já með umsóknina.
En er þetta ekki bara ágætis dæmi hversu þetta Evrópusambandsmál er dautt að það er helst að mann ræði það í kringum forsetakostningar sko.
Já, ekki í huga viðreisnar, þú varst að benda það í fjölmiðlapistli í vikunni snýrst þá vexti og verðbólgu og fleira.
Já,
þetta tvinnast alltaf sama við umræðum Evru.
Já, það er hérna þau halda áfram þessum barnalega pólitíska málflutningi að hérna að sem sagt að hérna Það lausna allra hluta sér bara að taka upp evru, sko. Á lækki vextir og hérna...
Örn, sko, íslenska krónan kostar okkur 500.000 miljardar á ári. Þannig að þú mynda þetta bara mjög alvarlegt mál.
Er það kom hérna í dag, veit ég hvort að sá það, fréttatilkynning frá Virk um það að eitthvað undanferðin ár hafi þjóðhagslegur ábati ávinningur af starfið Virk sem er vissulega er hérna gagnmenn starf 20 miljardar, sko. Síðan eftir komið með sko sjöfaldaran að því að niðurgreða kvikmyndir sko og við erum bara búin að finna upp ykkur eilið að viljaðna sko. En svo mikil þjóðaslur afkvæta.
Ég satt nú í stjórn og framkvæta stjórn Virk á síðan tíma þannig sko, bara hafa það hægan.
Nei, ég segi þetta þessi gagnmenn starf sko.
Ég þetta segi maður veita fjármagninu úr Virk yfir í kvikmyndaframleyslu og þá getum við margfaldið þetta.
Já og mér líkar þessu hugmynd og hérna Og meðan við gerum þetta, þá leysum við þetta vandamál með Landsbankan og TM. Við látum hérna í Safi að kaupa TM af Landsbankan. og saminu síðan í Safi að við póstir og búum til eitthvað algjördrugl.
Og átíðaferð.
og ætlar að skilja rúf eftir hana.
Já, þú segir nokkuð
maður. Eitt þar er gjútur og kannar.
Nei, nákvæmlega.
Það var algjör bömmir að rúf skildi ekki nóg að kaupa fjölmiðlarekstu sínar. Þeir hættu bara við að selja.
Já.
Hentu Jónas Kaftarsinn út og hættu við að selja.
Það eru alveg, það eru ákveðin svona stefnumbreyting frá þessum að það var þegar við vitum að fjölmiðlarhluti sínar hefur verið til sölu.
Höndi fastur á Suðurlandsbrautinni?
Já.
Við innherjan.
Hann var bara að bíða eftir hvernig að réttu allt myndi komið á Suðurland og ná í hann.
Hann er sjálfskipaður útlegað að tennir ífeg núna. Við byrðum fyrir góða kveðið til tenni.
Leif bara eins og skólastráku hvers fóreldrar eru búin að gleyma að sækja. Eitt fyrir utan með skóla það skona sýra ekki kemur.
Hörður með rosalega langan vistunatíma hjá sín.
Já, hörðu, hvað segið þið? Hérna, verðbólgar, hún setnaði nú aðeins í vikunni, niður í 6%, en sem að eru góðar fréttir, en þó ekki. Af því að verðbólgu þrýstingur til hvað að þryggja á 6 mánuða, hann er ennþá mikill.
Já, verðbólgu álagi og markaði hækka bara hækkar, sko.
verðbólgan þetta fyrst og næst að lækka núna því að detta út svo rosalegur mánuður í fyrra.
Já, já,
það er það sem fólk gleymir alltaf í þessu að þetta eru útreikningar 12 mánuð eftir í tíman.
Mm-hmm. En þannig að, já, það er spurning hvernig sko Seðlabankinn metur þetta að hérna, læri verðbólga, sko raunstýri vextir eru orðnir alveg rosalega háir mm-hmm. með lækkandi verðbólgu og hérna hvort að Seðlabankinn telji sjáu sér eitthvað svigrúm í að sem sagt að aðlaða sig að þeirri staðrind ég held að verði samt ekki í maí
Það er bara staðrind að það er mín í kreppa í kerfinu ég heyrði bara af
Þú hérstu þér að fara hérna í þetta um daginn
Já, menna, hún er bara til staða maður heyrði af þessu allstaðar ég bara heyrði af manni smásölu sem sagði að það var orðið erfitt að selja karteflur
Já
Þetta er bara þungur róður mjög víða
og... Heyrði þú smásölunni líka sko en síðan í öðrum geirum, þetta fer bara dálítið eftir við hvernig maður talar, finnst mér.
Mm-hmm. Já, þetta fólk er að svona sparar við sig á ólíku sviðum. Mm-hmm. Í fyrirnefndu viðtali við fórstjóra eða eiganda galleri Foldar, þá segir hann að það sé svona hann orðaðan og pent svona ódýrara segmentið í listaverka miðlunni. Það hefur eins og segir breyst markaðunum þar, sem því bara það hefur orðið samdráttu þar. Það er ekki samdráttunum kannski dýrasta hlutanum, þar er aðalega fólk að kaupa verk
Þegar þú segir ódýrar að þá ertu að tala stöffi sem hangir upp á veggjum heim eða þér
Já, svona verk kannski undir 15 miljónum Svona bílverð Það er ríflega það Nei, ég veit ekki alveg hvað er að miða við það er kannski verk sem að kosta nokkur hundruð þúsund það eru verk sem að hérna, þar hefur orðið breyting en maður heyra þessi bílasölun út allt og maður sér þetta bara á allskist tilboðstögum sem að menna setja óvænt upp að vori sem að er ekki alveg svona í takti.
Og svona tekið eftir því dálta mikið að tilboðum á hótelum út á landi. En síðan þegar maður tala við fólk þar að kannast ekki við að sé eitthvað
Hvað lítið að gera?
Sé eitthvað lítið að gera, sko, þannig að þetta eru tvísa. Ég held að, sko, þegar áhrifin að þessu mjög svo háa raunstýri vaxtastigi koma fullu fram, þá verða eins og hendis í veika, sko.
Mm-hmm.
Áhrifin séu svona aðeins að mjalla í æðakerfinu, sko.
Já, Benedikt Gíslason í bankastjóri Arionbanka var nú að kalla eftir vaxtalækun í samtali við innherja í síðustu viku og ég meina að maður heyri þetta, sérstaklega þá á fjármálakerfinu, að menn vilja sjá lægri vexti. Þórður Pálsson var nú fljótur að skjóta þetta niðurendur á Twitter, þessa skoðunum að lækka vexti strax, það þyrfti ekki að gera það fyrir að verðbólgan væri komin raunverulega mikið niður.
Raunverulega niður. Arionbanki eru þetta eða var að hækka vexti, mm-hmm. það var nú sennilega fyrst og næst út af þessari vaxtalausu bindiskyldu og skuldabréfamarkaðnum.
Skuldabréfamarkaðnum. Þessi að lífur svo vesturmanna líka að hækka vexti, ætli þau ekki að skipta úr stjórninni?
Jú, hvað segir Ragnar Þór? Ætla náu andanum?
Það er spurning.
Gerir hann það ekta?
Já, hann er örugglega í hjólaferð á tenni. Stund myndi stríða.
Já, kannski er hann bara United leikinu melgir.
Það geti verið. Nei, þetta er, ég meina, auðvitað það gott að sjá verðbólgunar fara niður. Bara það að menn sjá í verðbólgu tölurnar fara niður í 6% er bara andlega gott fyrir alla.
Mm-hmm.
Vist að menn sjá að takturinn er niður á við. Það eru auðvitað bara undirlíkjandi stærðir þarna í þessu sem að eru að spila mikla rullu og það er svona, maður heyrir það ágreiningar aðlum að mennur kannski að horfa meira inn á haustið varðandi mögulega lækkun hjá Seðlabankanum.
Mm-hmm.
En svo verða þeir auðvitað líka bara taka inn í dæmið, auðvitað eru þeir á verðbólgumarkmiði, en þeir verða auðvitað líka að gæta því að valda ekki hér einhverju tjóni
mm-hmm.
í hagkerfinu.
Það er mjög þunn lína þannig
á
milli.
Hún verður alltaf þinnri og þinnri eftir sem að þetta ástand vari lengur
mm-hmm.
og þetta bara þessir vextir sem að maður er að heyra af sem fólk er að greiða bæða af húsnæðislánum en þetta líka skammtímalánum öðru slíku að það er bara...
Og fyrirtekir með sína vexti.
Já.
En samt sko bara, ég var að mynda að líta á þetta í vikun út að öðru sko að skuldir heimilina lækka að raunverið fyrir.
Já, já.
Þannig að...
Við erum í góðri stöðu, það er öll efni á því að keira okkur vel út úr þessu og við höfum til þess öll efni á því að ná hér fram mikilli verðmætasköpun og það er ekkit óeðlegt að sé deilt þetta en til þess að við náum að keira hér hérna, fiskeldið upp af þeim krafti sem áallanir standa til og ef það er hægt að koma hér orkuframleiðslunni í einhvern farveg það er auðvitað bara algjört líkilatri
það
var þetta ótrúlegt að sjá þetta með Hvammsvirkjun bara, veitú, hversu oft geta menn kært og þvælt sjáuði þarna fyrir fórstjóra skipulastofnunar Ásdísi Hlökk Theodórsdóttur sem að var yfir þessar stofnun sem að
skrifaði grein og það hvernig hægt er að tefja og svona ferli.
Þetta er manneskja sem var bara
hvernig á að misnota samkeppnislögin til þess að ná fram pólitísku markmiðum sem eru í þessu tilfelli að stöðu alla uppbyggingu.
Þarf ekki bara að rannsaka embættisfærslu þessara manneskju aftur í tíma. Þarf ekki bara að fara hún í sauman og því hvort að hún hafi beitt því valdi sem að henni var treyst fyrir. Mér finnst bara stórar spurningar þarnum þegar hún opinberar þetta hatur sitt á verðmætasköpun á Íslandi.
Hún sem skrifaði grein í heimildina það gerir eftir verð.
Heimildina.
Hún er í stjórn
landur. Sem er einhver svona aktivista fjölmiðl. Já. Og hérna.
Rannsóna miðl.
Já, fyrir ekki.
Rannsóna setur íslenskar blaðamann sko.
Já, hún er í stjórn landetar.
Já. Já.
Eru þeir með aðsetur á keldum?
Á hvernig starfsmenn eru það?
Já. Nei, ég...
Nei, menn, þetta er alveg rétt með sjónum við. Menn, það þarf auðvitað að skoða þegar fólk sem er búið að vera í kerfinu, þú veist, gegna trúnaðastörnum þar, er mikilvægum stöðum, vera forstjórar í skipulagsstofnun eða hvað sem það er, forstjóri orkuveitunar, svo gott
að einnig sé bara árum saman að þyrfti ekkert að virkja,
Svo kemur nýr forstjóri og segir allt annað.
Það er bara allt í klessu, það er ekki einu svona að vera viðhalda borhólunum og svo er bara allur arður tekin út af fyrirtekinu þannig að það er hólað innan. Hvar halda menn þetta endi?
Fyrirvændi forstjóri eru fagurraði landendur.
Þetta er bara samansafna fólki sem hefur ekki minnsta skilning á því hvernig verðmætin verða til. Það er bara því miður þannig. Og því miður er bara verða allt og mikið rof á milli velmegandi einstaklinga sem að vaða hér á milli verslunarmiðstöða og eða peningum og keirum á fínum bílum og telja sig að tilkall til góðra starfa hjá hennu opera og þessi veruleika sem að hefur undirbyggt þessa velmegun. Og það er bara einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta er að leysa úr þessu. En þetta dæmi með fyrir að fórstöru skipulagsstofnun er alveg skefjalust og ætti að rannsaka.
Já, já. Þegar maður drekkur svona viski, sko, hérna, eru menn að setja klaka í þetta?
Já, sko, stundum fá menn bara, hérna,
maður eru heitt
báða vísikar. Já, ég meina, það er
hérna. Þetta er börn. Ég er ekki byggðið með það, sko.
Nei, sko.
Réttu ekki lóð, réttu honum lóð, sko, báðar.
Ég sko, ef að þú hefði sagt að þetta væri börbón við Andrés Magnússon, þá væru bara slagsmálir.
Já, það er vegna þess að það sem ég var að benda þér á þann, sko, þú varst að tala um hérna, það væri eitthvað algjöld að menn tala um Jack og Coke.
Og það er að brjála störn.
Sko, venjulegt fólk, eða sko, síðmenta fólk drekkur ekki Jack Daniels.
jú.
Það eru bara einhverjir þungar okkar svo slass og
Nei, hefur ég drekka þetta hérna.
Ertu komin á slassvagnin,
Stefán? Ég hef alltaf verið á slassvagninum í kaðlapesunni.
Hver er uppból, sko, sem rósplata þér?
Næsta spurning. En hérna, maður er að bjóða hérna bara single barrel að tjekta henni svo þú er bara með derring.
Ég bara stend við prinsinn.
Stundum fær maður sér viski, þá setjum maður annarkvæmt að fá að dropa að vatni út í bara til þess að opni sig, að brjóti sig. Það er líka hægt að gera það með einu klakka. En svo ennáttúrulega eru sumir svona eins og örn sem að drekka viski í kók. Ég veit að gera það ekki. En hann er búinn að opna kók, hann er að munstrast við að koma sér í áttuna þessu.
Já.
Sko, maður drekku börbón með að setja klakka og kók út í tekur eitthvað plötum með eitthvað góðu suðuríkjabandi, Alman Brothers, Lynyrd Skynyrd, eða Outlaws eða eitthvað svo leiðis.
Kings of Leon.
Nei, Stefán.
Þeir eru frá Tennessee, eru frá Knoxville, Tennessee.
Ég er að þetta þarf að vera eitthvað tíman á áttund áratum.
Já, ég er sammála því reyndar.
Ok, hefðu, en næsta mál, það sem að ég myndi að segja ykkur, er að ég er þetta, sko, ég drekk ekki mikið af dræfiski, en það er eitt kokteil sem ég drekk mikið af, og ég ætla að hafa mér eitt Það er gott að nota tjekkinni þetta, en þeir eru með, þeir framleiða sérlínu sem heitir Gentleman Jack, sem er sér, það var ekki filterað, þetta er filterað í gegnum kolafilter og þá tvífilterað er það og þá verður, það er miklu minni fita í vinnu og það er rosalegt að blanda það saman við eggjahvítuna og sýruna. Það er í þessu eru líka mikið vísindi svona, hvaða vindu tekur til dæmis inn í kóttelana. Þú setur ekki Jim Beam í viskisár nema þú sett bara villimaður.
Já. Eða varum við skoðana með að fá frumherja, myndir þú þá setja endurskoðan á það?
Já, allanda ég. Og örd líka, bara ennið á honum.
Það eru tvergi skoðun í dag.
Nei, hann fer bara í úreldingu.
Ég stelst ekki að skoðun, sko.
Ég er að horfa hérna á kelduna, ég held að vef síðan væri eitthvað bíluð, en ég veit bílar ekkit, sko, en það allt raukt, meir og minna.
Það alltaf raukt,
en það hérna...
Nema Amarok, það ekki alltaf.
Já, ok, alvotekar endur að hækka svolítið í dag. Bjartasta von þjóðmála er komin á markað, Íslandi, Oculus.
Oculus, já.
Ég trúi því því ég sé það.
Það var...
Já, við veitum þeim velun henni í nóvember.
Það var flott að veita þeim velun. Mm-hmm. Þetta geggjað fyrirtæki. Mér er bara svo gaman af Oculus og Kerecis, sem eru þetta ekki að markaði hér því miður er í eigið Koloplast. Þetta eru íslensk fyrirtæki sem eru að valda straumhvörfum í lífi fólks. Og þetta er alveg að tekka einhverju leita að gera það líka. En bara það er svo magnað að íslenskt hugvit skuli nýtast þess að bæta lífsgæði fólks sem á að brattana sækja vegna veikinda eða limlestinga af einhverju tagi. Það er alveg frábært. Þannig að ja, eina sem að maður grætur er að menn skilt ekki finna upp þetta fjandans Ósembík hérna á Íslandi. Því að þá getur öll hægt að vinna.
Já, bara það er hugvit bætir almennt séð líf fólks. Hvort sem er íslenskt eða frá öðru löndum og hvernig, en þetta er sem sagt til marsum það er sem sagt gott umhverfi í kringum sem sagt í kringum nýsköpun og bara því fagna allir góðan.
Og sem byggir náttúrulega gjörbylta dönsku hagkerfi bara.
Já, þetta sko er ótrúlegar tölur og nú eru þeir sko hafa ekki undan í framleiðslunni, þeir þurfa að Ósambíkja þetta lifið gefið í gegnum nál sko með sprautum en þeir hafa verið að þróa aðferðu við að hérna setja þetta töfluform en þá þátti að vera með held ég að minn sko tífall magn efni, hins virka efnis miða við sprautuna eða lifið mál samkvæmt að þú ertu að taka þetta í gegnum magan en þeir bara hafa ekki undan í framleiðslunum, það er við erum að reka álverðin okkar hér á sólarinsvöktum að því að má ekki stoppa í kerjónum framleiðslan hjá Nordisk er keirð á sólarhringsvöktum menn stoppa ekkert í því sko.
Þetta er mikið undri
og þetta er að breyta heiminum
svolítið þess
að
hlaðar þjóðmála bara
já, kannski ekki mér afgerandi hætti en hérna við léttum lund þeir létta magaföld
fysiska lund
já.
Gerum að léttar á þetta
svona existensialisk spurning hvar endar öll þessi þyngd sem þeir losa fólk við
já, fer hún ekki grafin í Sellafield
er þetta kjarnorkúrgangur? Já, þetta er mengun í hafið. Árni Finnsson er algjörlega á móti Ósambík því að fólk hérna, skilar þessu út í hafið.
Þetta er ágjör að fiskibjörn með Ísland. Það er glussið fyrir að renna.
Ég fara að segja þetta gott, svona aðeins fyrir að mista því ykkur að vitlisum.
Inn í föstudaginn.
Hefur ekki fara að kera bílinn okkar getur þóttastöðinu hjá Löður og
jú,
bara, það var hreina inn í helgina.
Bara á morgun kannski.
Já.
Löður er frábær.
Gott er áskrift.
Elskar Löður.
Það er fátt leðilegra en að vera skítið bíl.
Og það er bara, gengur ekki upp. Herra drengir, takk fyrir komuna. Góð helgi.
Mikið fyrir ykkar.